Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko hautsa magazina da hau eta txantxakun irratian, gaude, Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo interneten sartu ezkero txantxakun.comen. Ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Eta ama irugarren urteko abenduak 24 dugu gaurko astearte hau eta eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu 24 ordu zemititzen ari garela irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu etengabe, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono, zenbakia 9932-2523-2 Eta interneten sartu ezkero lehen esan dugun bezala txantxakun.com web horrian topatuko gaituzu, antxe daude gure mobiletarako aplikazioa, txantxakun mobile. Hortxe dago ere gure irratsaioen grabazioak entzuteko aukera, deskribapenak, notiziak, nola ez baita ere, gure zuzeneko emisioa jarraitzeko aukera eskaintzen dugu streaming bitartez gure web horrian sartuta txantxakun.com, antxere, Twitterra, kontakturako emaila eta bar, edo bestela telefonoz 9932-2523-2 telefonoan topatuko gaituzu.
zuten lurretan, ziren altzak basoetan galtzen, iraiak amaika botzu baten, Santiago irian bezala. Aiende eraiz zuten lurretan, txamponaren etxea bailitzan, demokratek indarrez maputxen, etxolak hartu zituzten.
Bueno, gaurko eguerdiko hotxa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta euskal prentxari errepaso bat emango diogu. Eta ondoren, gaurko protagonista musikalak izango ditugu. Governors taldearen Morfinapolis izeneko diska aurkeztuko dugu. Dagoeneko entzuten ari gara disko horren zenbait kanta. Eta Governors taldearen disko hau izango da esan bezala gaurko protagonista nagusia, irratxoi osoan zehar bertako abestiak entzungo ditugu, eta taldekideak elkarrizketatuko ditugu, aurrera xeago, ordu batentatik aurrera egingo dugu aurkezpen hori, eta ondoren aurtengo Janjakun irratiko festaz arituko gara, eta irratxoia maitzeko eguneko agenda kulturala etorriko da, beraz gauza guzti horiek gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Prest, beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko. Ezago, Beraz, helduko diogu azken orduko berri eta Euskal Prentxaren errepasoari eta asteko azken orduko berri horietan eguraldiarekin hasiko dugu. Atzo gauean hasi bezala. Gaurkoan egun osoan zehar haize bolada fuerteekin jarraituko dugu hegoaizeak jota. Euri pixka bat ere botako dut tarteka. Eta eguna bukatu ordurako mende baletik sartuko da haizea, eta orduan pixka bat ahulduko da. Temperaturak 17 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan hemen Donostian. Errepidei dagokionez, alde batetik Oriora begira jarriko gera, bertan istripu bat izan da, eta arazoak daude AP8an Irunerako norabidean. Eta bestalde, Errenteriako udaleko trafiko departamentutik datozen gabonetarako trafiko aldaketa batzuk iragarri dituzte. Abenduaren 24, beraz gaur, erdigunea itxiko dute, arratsaldeko 6etatik gaueko 10etara. Gune horretan Olentzeroren desfilea direla eta sortzen den jende pilaketagatik. Iaren 31ean, 4etatik 10etara izango da istea San Silvestre lasterketa eta ondorengo desfileengatik. Urtarrilaren 5ean berriz, errege kabalgata dela eta gaueko 10ak arte egongo da itxita zentroa eta ez ohikoa denez, 8ak arte. Honez gain jakinarazi dute Iztieta pasalekuan ibilgailuentzako aparkalekua baimenduko dutela abenduaren 24ko arratsaldeko 6etatik urrengo eguneko 8ak arte. Abenduaren 31arako arratsaldeko 6etatik urtarrilaren 1eko 8ak arte eta urtarrilaren 6ean goizeko 7etatik arratsaldeko 8ak arte. Ardura eta aukera biak ditu gizarteak bake bidearen eta lokarriren bake bidearen markatu eta lokarriren hitzez. Zailtasun eta oztopoak badirela aitortu arren, bake justu eta iraunkor baterako bidean gizartearen parte hartzea eta protagonismoa bultzatu nahi dituzte. Hori da prozesuak aurrera egiteko bermea, bi talde horietako kideen esanetan. Ardura hori onartu eta geure egin behar dugu, eta aukera baliatu, ezin dugu itxaron inork gure izenean lan horri ekin diezaion. Ez litzateke bidezkoa izango, ez da demokratikoa ere. Guk egin behar dugu, eta egin dezakegu. Beste pauso bat eman dute orain bide horretan, bake prozesua bultzatzeko batzordea aurkeztuta. Hain zuzen, gizartearen anistasun zabalaren ordezkari gisa hautatu dituzte batzordea osatu duten 8 adituak. Epaile eta abokatuak, kazetariak eta giza eskubiden aldeko erakundeetan esperientzia duten pertsonak dira. Euskal Herrikoak gehienak, baina baita inguruko herrialdekoak ere. Fernando Armendariz, Anemari Bordes, Henry Duhalt, Maite Pérez Larumbe, Nazario Oleaga, Jordi Armadans, Garbine Biurrun eta Michel Tubiana. Azken hirurak aurkezpenean ezin ziren egon, baina Aieteko jauregian bertan izan ziren gainerako 5. Lokarriko Paul Rios eta Bake Bidea mugimenduko Peio Dufaurekin batera. Albiste ona da, Gipuzkoak 2014ko aurrekontuak izatea. Aurrekontuak ez dira ezinbestekoak, baina bai oso beharrezkoak 2014ri aurre egiteko, oraindik krisian egongo garelako. Pozik azaldu da Martin Garitano Gipuzkoako diputatu nagusia 2014ko aurrekontuak aurrera atera dituztelako, Bilduk zein Aralarrek. Horretarako erabakigarria izan da Eusko Alderdi Jeltzalearen abstentzioa. Partido Socialista Euskadik eta Partido Popularrek aurka bozkatu zutelako, iragan astean egin zuten akordioa EAJak eta Bilduk. Aurrekontuetako 15 milioi euro jarduera ekonomikoa sustatzeko baliatuko direlako. Markel Olano, Eusko Alderdi Jeltzalearen eledunak nabarmendu du erantzunkizunez jokatu dutela. Aurrekontuak erreminta ezinbestekoa direlako krisiari aurre egiteko. Dena den, Olanok argi utzi du ez dela amaitu Bildurekin duten leia politikoa. Gipuzkoako ogasunak espero du datorren urtean aurten baino 104,6 gehiago biltzea zerga bidez. Guztira 4.171 milioi euroren diru sarrera publikoak izatea espero dute. Halare jakina, diru horren zati handiena beste erakundeekin dituen konpromisoetarako erabiliko da. 100 eurotik 6 euro kupoa ordaintzeko dira. Beste 75,9 euro Eusko Jaurlaritza finantzatzeko eta 10 euro udalen funtsarako. Hala, berez, aldundiak bere aurrekonturako zergabidez bildutakoaren 18,2 euro izaten ditu. Guztira, 2014an, 748 milioi euro izango dira. Zifra horien nondik norakoak azaltzea egokitu zitzaion atzo batzar nagusietan Elena Franco, ogasun diputatuari, Gipuzkoak aurten baino 184 milioi euro gehiago eskura izatea kalkulatzen du. Igoera azaltzerakoan hiru arrazoi nabarmendu ditu Franco. Batetik barne produktu gordinaren 0,9ko igoera aurreikusten da 2014erako. Bestetik errenta zergan eta aberastasunaren gaineko zergan izandako erreformen ondorioz bilketa handitzea. Eta azkenik Robert auziagatik aldundiak egin beharreko ordenketak amaitu direla. Gaur egun aldundiak 748 milioi euro ditu gastatzeko eta aldundiaren zorra 580 milioi euro da. Finantza zama guztira 12 milioi euro banditu da. Eta Frankoren arabera, Gipuzkoak jada ez du gehiago zorpetzeko marginarik. Arrisku egoran sortu nahi ez badugu gutxienez, ez dugu gehiago zorpetu nahi, argi utzi du. Eta zehaztu du, diru sarrera handiagoek zerga bilketatik etorri behar dutela. Zifrak lantzerakoan, Fagorren itxiera kontuan hartu alden galdetu diote PPek eta Partido Socialista Euskadik. Eta Frankok azaldu du aurreikuspenak unean uneko datuekin egin behar direla, eta adi egongo direla, haren ondorioak neurtzeko. Martin Garitano, diputatu nagusiak, aitortu du aurrekontuak lantzean ez dutela itxieraren berri. Efektu hori etzegoen, ez genuen horren berririk inork etzuen, kezkatuta dago itxierarekin. Nire ustez, zintzo lan egin dugu eta lanean ari gara, eta etekin politikorik ez dugu atera nahi izan hortik. Garitanok gaineratu du, aldundiak, MCC-rekin, Mondragon Corporación Cooperativarekin, Fagorrekin, langilekin hitz egin duela, eta ezin zaiola aurpegiratu ezer egin ez izana. Ez litzateke serioa. Gastuari dagokionez, 748 milioi eurotik, 148,8 gizarte politiketarako baliatuko dira. Eta Frankok nabarmendu duenez, aurrekontuaren 129 adineko pertsonentzako zerbitzu publikoetarako izango da. Berrikuntzak 107 hartuko du, mugikortasunak eta azpiegiturak 117, ingurumenak 104,7, kulturak eta kirolak 106, eta gainerakoak 116. Horrez gain, aldundiaren sozietate publikoak osorik hartuta, bidegik 133 milioi euroko aurrekontua izango du, uliazpik 17 milioi eurokoa, eta izfek 22 milioi eurokoa. Markel Olanok legealdi osoan aldundiak aurkezutako aurrekontu proiektu berei egindako kritika orokorra egin die. Ez dituzue prestatzen atontzen krisiari aurre egiteko tresna bereziak. Haren ustez egungo egoeran aldundiak ekarpen berezia egin beharra dauka. Egin behar lioke, baina ez diola egiten ikusten dugu. Ez dagoela irizpide politikorik. Olanoren ikuspuntutik hori da utzi nagusia, haren ustez tamalgarria da. Eneko Andueza eledun sozialistaren arabera, jeltzaleek bildurekin hitzartutako 15 milioi euroak erantzun eskasa dira Gipuzkoak jasotzen ari den atzeraldi basatiari aurre egiteko. Haren ustez ez dira Gipuzkoak merezi dituen aurrekontuak, naiz eta iaz Partido Socialista Euskadik aurrekontuak babestu Eusko Alderdi Jeltzaleari leporatu dio bigarren aldiz Bilduri Iñigo Manrique PPko eledunaren ustez aurrekontu txarra da. Hirugarren urtez krisiari erantzun gabe jarraitzen duelako Bilduk haren ustez. Josu Uribe Etxeberria presoaren osasun egoerari buruzko azken txostena egin duten auzi medikuen kontra egin du hau bete biktima elkartea. Espainiako medikuen elkargoan salaketa jarri du Espainiako Justizia Ministerioan lan egiten duten Vidal Santos Justa eta Leonor Ladrón de Guevara medikuen kontra. Biktimen elkartearen arabera, bi horiek ez zuten epailearen agindua bete, Uribe Etxeberriari buruzko azken txostena osatu zutenean. Uribe Etxeberria gaixo larri dagoenez eta hartu behar duen tratamendurako espetxea ez dela toki egokia uste dutenez, presoa urtebete lehenago baldintzapean aske uzteko epaia berrestearen alde egin zuten bi mediku horien txostenean. Hau betek di ordea, gaixoarekin egon gabe egin zutela txostena, berri agentziek zabaldu dutenez, salaketaren testuak dio, bi medikuak presoa ikustera joan zirela, Donostia irietxera irailaren 25ean. Baina berarekin egon ziren arren, eta epaileak hala egiteko agindu zien arren, azterketa ez ziotela egin nabarmentzen du. Hau betek onela dio, atzo bertan kaleratutako prentsa oharrean, hiltzaile honek, bigarren gabonak espetxetik kanpo pasatuko dituela jasan behar dugu terrorismoaren biktimek, baina haren biktimen senitartekoek hilerritara joan beharko dutela. Uribe Etxeberriak minbizia du eta birikan zein burmuinean dituen metastasiek okerra egin dutela esan zuten bi mediku horiek otxostenean. Hau betek baina, medikuek lana gaizki egin zutela esateaz gain, presoaren egoerak okerrera egin duela ere zalantzan jartzen du. Hau betek dioenez, okerrera egin duela esan bai, baina txostenean ez zuten zehaztu zertan oinarritzen diren hori esateko. Europako auzitegiak berriz, Parot doktrinaren kontra kaleratutako epaia aplikatzen jarraitzen du. Espainiak. Atzo esate baterako Ignacio Pujarari kendu zioten doktrina eta askatasuna behin betiko bihurtu. Izan ere, espetxetik kanpo dago.
Atera da albiztegia da Da beste irudia lagun batu dira langabe minara Sinistu gabe atenditzen korbata dut sasiko menitzein Txistiak eginaz gure butaketatik zakio masiboei Inork, 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 inork esplikatuko
Galek, Ramon Oñederra Katu, hil zuela 30 urte direla gogora ekarri zuten igandean Azkoitian, haren jaioterrian. Oñederraren gurasoei eta bi arrebi babesa eman zieten herritarrek, eta hainbat lore sorta utzi zituzten Oñederraren irudia zuen kuadroaren azpian. Josean Agirre sortuko kidea ere han izan zen eta gure kontakizuna egiteko eskubidea aldarrikatu zuten. Baionako kaietenia tabernan, han egiten zuen lan, hil zuten Oñederra tiroz, 23 urte zituela.
Fagor Etxetresnak kooperatibaren gainbera ekonomikoa eta Arrasaten Espainiako loteriaren zozketek, igandean izan zen abenduaren 22 guztien usadio deneran, lagatako dirua. Ara, atzo, edabide gehienek egin zuten lotura, zoria besterik etzen izan, ordea, zenbaki kombinazio bat, 6-2-2-6. Zemakiko 45 serie saldu zituzten arrasateko loteria saltoki batean eta zozketako sari nagusia hain justu zemaki horri egokitu zitzaion. Loteria txartelaren amarren bakoitzari 400.000 euro dagozkio. Pozarren agertu ziren beraz igande guztian arrasateko hainbat herritar Araba hiribideko saltokian txartelak saldu zituzten lekuan San Andres auzoan dagona. Azaldu ziren asko, halako egunez ohikoak izaten diren alaitasun irudiak osatzeko. Saltegiko arduradunek aditzera eman zutenez, erosle askok erosi zuten zenbaki sariduna, eta beraz, pentsatzekoa da, herriko sektore askotara helduko zela. Jakina da, hala ere, hainbat txartel Fagor arrasateko langileen artean banatzeko erosi zituztela. Sari txikiagoak ere izan dira Euskal Herriko beste hainbat txokotan. Alfa taldeak jakinarazi du hartzekodunen konkurtsotik atera dela. Atzo Donostiako merkataritza epaitegian hartzekodunekin hitzarmena sinatu ostean. Iazko urriaren 23tik konkurtsoan zeuden taldeko 9 konpainiak ez dira likidatuko eta euren jarduerarekin jarraituko dute. Guztira 500 lagunek egin dute lan Alfa taldeko konpainietan. Zuzendaritzak esan du, egoeraren presioen eta desinformazioaren gainetik konpainia bakoitzaren hartzekodunekin adostasuna lortzeko lana egin dutela. Nabarmendu du batez beste, hartzekodunen 80%-ek egin dutela bat itunarekin. Eta Alfalanen kasuan, hartzekodunen 80%-ek sinatu dutela ituna. 30 milioitik gora euroko zorra du. Bankuak dira, hartzekodun gehienak. Eta konkurtso legearen pean egonden urtean 100 langiletik gora kaleratu ditu zuzendaritzak 4 lan erregulazio espedienteren bidez. Labek Donostiako merkataritza epaitegiaren aurrean bertan salatu zuen atzo hartzekodunen ituna oso garesti atera zaiela langilei. Batetik 100 lanpostutik gora galdu direla, bigarrenik langilei soldata jaitsi dizkietela eta lan baldintzak nabarmen okertu dizkietela. Eta azkenik lehen Alfa taldeko langileak zeuden postuetan, behin kaleratzeak egin eta gero, behargin azpikontratatuak jarri dituztela, lan berbera egiten eta soldata miserable batzuen truke. Laben iturrien arabera, Alfa taldeak hau hitzartu du hartzeko dunekin. Datozen bi urteetan, enpresak ez du 105 milioitik gorako zorra ordaindu beharko, eta bi urte barru hasiko da berriro zorra ordaintzen, baina zorraren erdia barkatu diote bankuek. Jonkirru Iparragirre Alfako labeko ordezkariaren arabera, boteretsuenen interesak lehenetsi dira langileen eskubideen gainetik. Haren esanetan, bankuen eta Alfa taldeko zuzendaritzaren privilegioak lehenetsi dira langileon eskubideen gainetik. Administrazio konkurtsalak jokatutako rola ere kritikatu du Labek, enpresaren eta bankuen interesak defendatu dituelakoan, gainera 1.000.000 euro baino gehiago poltsikoratu dituztela ohartarazi du. zuzendaritzak ordea 500 lanpostu salbatu dituztela nabarmendu du, konpainiak bizirik irautea lortu dutela eta enpresa bakoitza sustengatzeko egindako erregulazio dosierrak eta soldata jetxierak defendatu ditu. Urtebetean kaleratutako 100 langileetatik erdiak borondatezko kaleratzeak izan direla azaldu du. Azken urteko prozesuan erakunde publikoek jokatu duten rola ere nabarmendu du Labek. Jaurlaritzak diru laguntzak eman dizkie Alfa taldeko enpresei, baina arazoak ikusirik beste alde batera begiratu du eta ez du ezertxo egin lanpostuak eta lanbaldintzak defendatzeko. Adierazi du hartzeko dunen hitzarmenarekin ez dagoela langileentzako inolako erreskaterik, ez da inolako laguntzarik ere administrazio publikoaren aldetik. Kirolean sartuko gera, Leitzar festa egongo da Eguberri egunez Eibarren, binakako txapelketako partida jokatuko da astelenean arratsaleko bostetan eta ETB-ko lehenengo kateak eskainiko du. Eta herri bereko hiru poietari elkartuko dira. Jon, Juanarena berez ez da jokatzekoa, baina Juan Martinez de Irujok eskuin eskuan minuta dauka eta haren ordezariko da gaztea. Irujok esan zuen pilota aukeraketan ez zuela eskua bere honean, eta azkenean ez behartzea erabaki du. Ligaxka luzea da, eta eskuak ondo zaindu behar dira. Abel Barriola izango du alboan Juanarenak eta ez da elkarrekin binakako txapelketako partida bat jokatzen duten lehen aldia. Iaz Juanarenak bi partidetan ordezkatu zuen xala. Eguberri eguneko jaialdia tradizio handikoa da Eibarren. Eta Leitzarren festa izan arren, arreta handiena, Baraibarko gazte batek sortu du. Ladis Galartzak estreinako partida izango baitu lehen mailako txapelketa batean. Ark Oñatz Bengoetxea, Bengoetxearekin bikote eginez jokatuko du. Galartza izan zen txapelketako aurkezpen eguneko ezusteko handiena, 23 urterekin azken hilabeteetako bere sasoi onenaren saria jaso du. Aspetik irten eta Asegartzera joateak mesede egin dio eta estelarretan sartzea lortu du. Eskuin bikainekoa erregulartasun falta du gabezia nagusia. Ikusi beharko da puntuan aritzaren presioak eragiten dion, edo ez, maila ona eman ezean, Asegarzek luxuzko ordezkoa du zain, aritz begino. Horrelako ordezko bat, Damoklesen ezpata zorrotza bat, da atzerarientzat. Bueno, ba, kirolak utzita, goazen kultur tartean sartzera, eta azken orduko berri batzuk badauzkagu. Olentzero eta Mari Domingi gurekin harremanetan jarri dira. Eta Donostiara iristeko plana eta erdiguneko kaletan barrena gaur arratsalean egiteko asmoa zuten desfilea aldatzea erabaki dute. Eguraldi aurreikuspenak direla eta. Hortaz, Olentzerok eta Mari Domingik Donostiara egingo duten bisitaren eskema honakoa izango da. Arratsaleko 3:30etan Olentzerok eta Mari Domingik Konstituzio Plazako liburutegiko balkoi nagusitik agertuko dituzte bertara bi hurbilduko diren aurrak. Adar eta txalaparta soinuaz eta gabon kantez girotuta. Ondoren tailerrak, gaztaina erreak, marrazkiak, gutunak eta bar, eta harrera, liburutegiko eraikinean egingo dute. Arratsaldeko 5:00etan tailerren eta harreraren amaiera izango da. Eta 6:00etan Olentzeroren eta Mari Domingiren desfilea Aldezarreko kaleetan barrena. Ibilbidea honako hau izango da Konstituzio Plaza, Arrandegi kalea, Narrika, Abuztuaren 31, Kale Nagusia, Bulebar, eguraldiak aukera ematen badu, bestela, En Beltran kaletikan sortuta, Narrika, Arrandegi kalea eta Konstituzio Plazan bukatzeko. Eta beste azken orduko berri bat, Aieteko parkea eta Urgulmendia itxi dituzte. Bertan zeuden gabonak zuretzako izeneko ekintzak suspenditu egin dira. Eta kulturarekin jarraitu horretikan, adi, zestoan arazoak matxura izan dut bateka P8an Irunerako norabidean. Jarraituko dugu, beste azken orduko berri batzuekin kulturera salto egin horretik. Euskadi alerta laranjan dago gaur, haize boladak direla talen esan dugunez, eta alertak badirudi arratsaldeko 6ak arte iraungo duela. Hor goizaldean 120 kilometroko haizeteak jaso dira Zarautzen. Adunan zuhaitz bat erori eta gizon bat kolpatu du buruan. Donostia ospitalean dute, zainketa berezien unitatean eta medikuek ez dute horren egoeraren berri eman. Hemen Donostian segurtasun eremua ezarri dute Zurriolan, izan ere metalezko xafla bat erori eginda kursoletik. Haizearen ondorioz, Gipuzkoako hiriburuan gainera, parke publiko guztiak itxi dituzte prebentzio neurri gisa. Egin, Itziarko mendatean, gasolindegiak itxi egin dituzte, hainbat kalte baitituzte. Aize bolada fuerteak beraz, hemen inguruan izango ditugu, egun guztian zehar, esamezala leno iragarri dugu, eguraldiaren berri ematerakoan, eguna bukatu ala, aize boladak ere, lasaituko direla. Orain bai, kultur tarteragoa. Sigfrido Koch, arruti argazkilari donostiarra, errenterian harturiko irudi bilduma eman dio haren alargun, Paz Elizagik, udalari. Ikusgai jarri dituzte argazkiok Xenpelar etxean, urtarriaren 9 arte egongo dira ikusgai. Errenteriako udal artxiboaren eta Xenpelar arte plastikoen tailerraren artean antolatu dute erakusketa. Herriko eguneroko bizitzako uneak harrapatzeaz gain, argazkilari artista izan zen Koch. Unibertsalak adierazten saiatzen zen kamararen bitartez. Madrilen hasi zen lanean, baina Euskal Herrira itzultzea erabaki zuen 1973an. Euskaldun gizabanakoen bitartez, gizatasun unibertsala irudikatzeko. Argazkigintza errealista nagusi zen garaian, errealitatea estudioan berriz sortzen aritu zen Koch. Eta bere estetika sortu zuen. Esperimentu zalea ere izan zen, eta filmaren gainean zuzenean margotzen zuen. Argazkigintzaren molde estua gainditzeko asmoz. Errenteriako erakusketan, ordea, zuribeltzezko argazki klasikoak topatuko ditugu ikusleak. Horrez gain, herriko lehen hiru argazkilari profesionalen eta hainbat zale nabarmenen irudiak zintzilikatu dituzte. Errenteriaren erretratu orokorra osatzen dute. Astelenetik larunbatera, 5:00 arratsaldeko 8:00 urtarrilaren 9 arte, Xenpelarretxean, errenterian Sigfrido Kotxen erakusketa. Eguerdiko haotxa magazina entzuten ari zarete, ordu batak eta 24 ditugu, eta ordu biak arte jarraituko dugu kontu kontari Donostia eta inguruko berriak azaltzen. Yeah. Eta gogoratuko dugu gaurko irratsaioan azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa gainditu ondoren ja dagoeneko gainditu dugun honetan bueno ba Governors taldearen Morfinapolis izeneko diskoa aurkezten ari garela irratsaio osoan zehar bertako besteak entzuten ari gara eta segidan laister izango ditugu hemen taldekideak elkarrizketatzeko asmoa daukagu baina horren aurretik Jantzakun irratiko aurtengo festaz. 2014ko urtarrilak 11ko festaz arituko naiz ondorengo minututan. Bueno, bai, Jantzakun irratiko festa badator laister izango dugu eta, bueno, ba, eman behar ditugun datuak emango ditugu, ez da lehenengo aldia hontaz hitz egiten dugula, baina bueno, gogoratu behar dugu nola dijoan festa. Jantza fest, aurten Jantzakun festa urtarrilak 11ean izango da, beti ere badakizue San Sebastian eta errege egunen tartean hor nunbait larun baten batetan sartzen dugula beti festa. Aurtengoa esan bezala urtarriak 11 izango da larun bata eta gaueko 11etan zabalduko ditugu festara sartzeko ateak eta ondoren aipatuko dugu nola joango den sarrera guzti hori. Bueno, bai, esan bezala gaueko amaiketan irikiko ditugu ateak, amar, amabos minutu lehentxeago jarriko dira salgai sarrerak leiatilan bertan. Aurretikan ezingo dira beste inunerosi, eta leiatilan esan bezala salgai sartzeko, jartzeko sarrera horiek, ba, hori, ateak iriki baina bost, amar, amabos minutu lehentxeago jarriko ditugu. Ilarak ez pilatzeko beste aurreko urte batzuetan gertatu izan den bezala, azken bi urteetan ja, bueno, ba, leiatila bat baina gehiago jartzen dugu, eta horrela azkar-azkar, bueno, ba, jende guztiak erosi ahalko du, sarrera ahalko ditu, sarrera guztiak, eta, bueno, ba, ja, festara barrura sartu, ba, salgai jartzen diren sarrera guztiak bukatu arte, noski. Gizue aforoa limitatua dela, ez dakit 700 edo 800 den aforoa. Eta musikariak, teknikariak eta langileak deskontatu ondoren, gelditzen diren sarrera guztiak jarriko dira, salgai. Eta pertsona bakoitzak gehienez bi sarrera erosi ahal izango ditu. Modu horretan, bueno, ba, jende guztiak aukera izan desan eskaini nahi dugu. Ez da dingertatu, norbait etorri 30 sarrera erosi eta, bueno, ba, hortikan ez dakitzen baden morara lagunekin etortzea, baina tarte guzti horretan sarreran dagoen jendea ezin sarturik geldituko da. Beraz, hori ekiditeko, pertsona bakoitza gehienez bi sarrera erosial izango ditu. Beraz, iritsi, sarrera erosi eta maiketan barrura. 5 eurotan dago sarrera. Eta sartu bezain pronto, musika nagusituko da Jantxakun irratiko aurtengo festan. Itzaldi aretoan edo areto txikian, Royal Jaleo hasiko du bere emankizuna. Eta ondoren, Iban Device, Kino International eta Panda Valiumen zuzenekoak izango ditugu. Eta gaua bukatzeko Nimu DJ Seta. Areto nagusiari dagokionez, gazte eszenari dagokionez, ondorengo taldeek joko dute. Lehenik eta behin Kantxadous, ondoren Kauta, gero Makulukeen eta azkenik Azido C. Lau talde hauek, ingurukoak guztiak, beraien musika eskainiko dute. Horten nahiko estilo nahasiak ditugu, alde batetik jazz rocka, bestaldetikan funkia, bestaldetikan rocka, bueno, denetarik dago aurtengo festan. Eta kontzertuen tartean aurretik, eta ondoren Manu Pogo DJ-a arituko da. Festa goizaldeko 6:30 arte luzatuko da, 6:30 itxiko ditugu ateak. Beraz horixe, plana, urtarriak 11 egia kulturetxean Gaztezenan, gaueko 11:00-etatik goizaldeko 6:30 arte eta 5 euro ziztrinen truke. Izugarrizko festa, soinu bikaina, areto bikaina, giro bikaina. Eta gogoratu guzti hori ere noski Jantxakun irratia laguntzeko egiten dugula. Jantxakun irratirako dirua ateratzeko, bueno, ba, festa honekin, urteko, bueno, portzentai handi batean, urteko presupuestoa festa honetatik ateratzen dugu. Beraz, etortzen zaretenean, jakin dezazuen ondo pasatzeaz gain, Jantxakun irratiari laguntzen ari zaretela, eta hori ere guretzako oso garrantzitsua da. Zuzenean, Jakun Festa, 2014. Urtarriak 11, Gaztezenan 11etatik 6:30, Can Shadows, Kauta, Makuluken, Acido C, Manu Pogo de Yeya, Royal Jaleo, Ivan Device, Kino International, Panda Valium, Nimu. Guzti hori eskaintzen dugu, 5 euroren truke, Jan Jakun irratiko festari dagokionez. Eta, bueno, ba, egunotan hitz egingo dugu gehiago festaren inguruan, gaurkoz gehiagorik ez. Baina mendikan festa izan arte, ba, izango dugu elkarrizketak eta bestelakoak. Orain, gaurko protagonista musikalen gana joko dugu, Governors taldearen, Governors taldearen markatu, ea, hortxe jartzen dudan kanta, bai, orain bai. Governors taldearen Morfinapolis izeneko diska aurkezten ari gara gaurkoan. Hauxe da Governors taldearen Morfinapolis izeneko diska eta esan bezala guztira 11 besti dauzkagu irratsaioaren hasieratikan ari gara bertako musika entzuten eta boskote honekin elkarrizketa egin nahi dugu ondorengo minutuetan, beraien zain gaude, eta tarteka, ba, bueno, datore bat edo beste emango dugu, eta noski, beraien musika ere entzungo dugu. Bueno, bai, konfirmatuta elkarrizketa izango dugula azkenean, bai, gobernorsekin, telefonoz, Jorgerekin arituko gara, segidan.
Zer dio, ez zentzurik hartu
Bueno, ba, ordu bitarako falta zaizkigunean 14 minutu, oraingoan bai, esan dugun bezala, iragarri dugun bezala gaurko protagonista nagusiak, aurkezpen musikalari dagokenez, Gobernors taldea Morfinapolis diska aurkezten ari gara. Eta Jorge Basujolea daukagu telefonoz bestalde. Kaixo, Jorge, zemuz?
Kaixo, egunon.
Bueno, ba, egunon, bai. Eta mil esker gure deia hartzegatikan.
Bueno, zebai.
Lehenik eta behin taldea, bueno, ordezkatuko duzu, taldean bost kide zate, baina, bueno, zuzeuk egingo duzu.
Zokertu zaitu da ingon, bai.
Bai, alaxe da. Bueno, kontaiguzu, Gobernors taldea, bueno, musika gogorra egiten duen taldea da, nabarmen oraintxe entzuten ari garen bezala, baina entzuten dugun disko gogorra hau ez da lehenengoa, ez? Aurretik han badokazu halako ibilbide bat.
Ez, gure laugarren diskoa da, hau. Uh-huh. Eta, bueno, saiatu geha aurreko bi dizken nazketa bat lortzea, ez? Bai, esan duzun modun gogortasun hori, bai, mantentzea, baino betiko soinu baita melodikoak ere berreskuratzea, ez? Gure soinua lortzeko edo, bueno, zehaten gara bitzat.
Lau disko, beraz, ja, esperientzia nabarmena musika munduan, ba, pentsatzen dut estudioak eta kontzertuak eta ja guzti horiek ja nahiko esaminak aprobatuta azkazutela kasu hortan, ez da?
Bueno, esan daiteke, baina, bueno, orduritasuna eta hori beti nabariten da, nola orain, bueno, bigarren kontzertu eman dugu bira honetan, eta bueno, nabariten da, ez, hori sentsazio hori, baina bueno, nahiko ondo, eta bueno, laugarren diskano nola den, ba, nahiko landuta daukagu horrelakoa, badakigu hasieran nola den, eta gero, ba, joten garenen joten, ba, nola sentitzen garen, ez, badakigu hori, ez da berria guretzat, baina orduritasuna eta hori, esan dizudan ez, nabariten da orain, bai.
Aipatu dugu zuen soinu gogor hori, aurretikan izan zareten talde ia guztietan ere gogortasun hori nabari izan da, ez?
Bai, betiko modun, ez? Guk metalatik etortzen gara, ez? Ni betianik entzun dute horrelako musika, eta saia da hortik aldentzea, ez? Hori gauza naturala da, ez? Guk entzuten dutun musikak eta egiten duguna nahiko berdina edo, bueno, hortik jandugu, ez? Eran dugun musika nola baita atera behar da egiten duguna.
Bueno, eta ja disko honi dagokionez, Morfinapolis diskari dagokionez, 11 abesti osatu dituzue, eta, bueno, kontatu diguzu estudioko esperientzia nolako izan da oraingoan.
Beti bezala egin dugu Aritzarregin estudioan, bera ere joaten da gurekin zuzenetan, eta badakigu nola egiten duen bera lan, ba, oso gustora egoten gara beti berarekin, eta bueno, hontan baita berarekin kontatu dugu, ez, grabaketa egiteko. Edon horrek ezagutzen duna, badaki bera zelan egiten duen lana eta zelako emaitzak lortzen ditun. Eta hontan nire ustez behintzat lan bikaina egin du, zuen aldetik behintzat.
Eta halako kolaboraziorik edo laguntzarik izan duzu, disko honetan?
Bai, beti gehien bat hitzetan eta eukitzen ditu kolaborazioak. Ez, bueno, guk musika iten badakigu edo, bueno, errestasuna daukagu, baino hitzetan igual beste batzuk errestasuna handiago dituzte, ez, idazleak edo bertsolariak, beti eukit ditugu. Hontan aier Goenaga edo Eider Zumalde, ba, segurazki baten bat aztuko dut, baina, bueno, beti laguntzen ditu gaituzte hitzek egitea. Guk pare bat hitz ere idatzi ditugu, baina normalen deitzen digu lagunei horra laguntzeko. Eta beraiek normalen problemari gabe eta guk garro.
Eta zuek talde bezala, agian, ja lau disko daramazue ikusita gabezi hori saiatzen ari zarete, edo, bueno, esan bezala lagunengan konfiantza daukazu eta hortxe usten duzu ardura hori.
Beti egin ditugu, guk abestik baita, baino pentsatzen dugu, ba, igual besteek errestasuna nola duketen, ba, ez emaitzak hobeak izango ditzake, da, bueno, saiatzen ga beti gen gure ingurunean dauden jendea, ba, ikusten dugunen errestasuna hori daukatenez, ba, beraiei ditza eta laguntza.
Eta taldeari dagokionez, Boskotea zeate, Boskote hori egonkor dago, mantentzen zarete betiko lagunak edo aldaketak izan dituzue?
Nahiko aldaketak egon dira, nik bigarren diskotik nago, nengoan ez nengoan. Eta aldaketa garrantzitsuenak izan dira gitarra printzipalen egon dira, hasieran Aitor egon zan, gero Keu Agirretxe, oraingon Urtzi dago, nahiko aldaketa Urtzien korekoak. Bi hilabete bestik ez David gurekin, baina bueno, nahiko gustora, eta haber no ez lan di joan, nahiko aldaketak egon dira kasu horretan, baina bueno, badakizu nola di joan mundu hau lanarekin eta aldaketak egoten dira.
Estres?
Zaila da.
Bai, esan behar nizun, estres garaia alda gobernu zertzat, porque justo diska atera, bain dela bi hilabete ja gitarrista berria, kontzertuak, pentsatzen dut momentu hau dena gainean etorri zaizuela, ez?
Bai, hori izaten nizun, urreditasun hori igual horregatik da, baita nahiko aldaketak, ez? Zerliz berria, besti berriekin, eta gitarrista berriarekin, show berriarekin, baita, bueno, baina, bueno, betiko modun, horrela izan barra.
Hala ere, bueno, tensio eta estres guzti hori gero kontzertuan askatzera korduan, agian gero zaletuak ere hobeto jasoko dute zuen musika bortitz hori, ez?
Ba, hori espero dut. Gure helburu nagusia hori da, ez? Eszenatokian egotea, eta guk hobeto sentitzen garen momentuan hori da. Ja, estres guztiak eta hori lokalean eduki behar dituzu, baina eszenatokian ja dena joan behar da. Ja, jendea ondo egoteko, ez, azken finean, hori da gure helburua. Jendea gero kontzertua bukatzen denean etortzea eta oso ondo egon da, edo hori esateko.
Formato berri honekin, Urtzirekin, esan dezun bezala, ja bi kontzertu eman dituzue, baina, bueno, pentsatzen dut, diskaren, Morfinapolis diskaren inguruko aurkezpen jira ere jarraitzen dezuela, ez?
Bai, kontzertu nahiko egongo dira. Urrengo asten, 28, egongo era Atortzurroken, Atarrabian. Eta, bueno, sortzian, urtalian sortzi egon gora, ez dakit nola da, bueno, gure Facebooken, Gobernos fanpagen, hor data guztiak eta egon goira, zike nahi duena basartu da ia eta ikusteko, ez? Bueno, nahiko dare, ja, apirilaren ustut baderala. Zenbat, zeke, egongo diaz.
Beraz, Morfinapolis diska honen aurkezpen jira, problemarik ez, jendeak kontzertuak ikusteko aukera izango du, eta, bueno, ba esan bezala Facebookera jo beharko du, horretarako, ez, informazioa jasotzeko.
Bai, oberena hori da, han sartzea, eta, bueno, ikustea berre zein lekutan egongo den beraien gertuena.
Bueno, 11 besti dauzkagu disko honetan, elkarrizketa amaitzeko aukeratu zazuzuk zeugun nahi dezuna entzulei eskaintzeko?
Bueno, pues igual zuloan esango dut. Ezen nahi dutue zuloan hori egin dugula bideoklip bat.
Hala.
Interneten egongoa dela, gure esan dudan orrialde horretan badagola. Eta, bueno, igual hori ondo dago esateko nolakoa den diskoa.
Bueno, lagin gisa beraz, zuloan kanta, bideoklip bezala ere atera dena, eta gure entzulei eskainia hiena Jorge taldeko bajistak. Bueno, Jorge, ba, ez dakit, mila esker gure erantzunei, edo gure galderei erantzuteagatik.
Ba, ezuei.
Zorte on diskarekin eta nahi dezun arte.
Ba, eskerrik asko.
Agurtzeko, esan bezala, zuloan kanta Gobernors taldearen Morfinapolis diskotikan. Agur!
Agur!
Bueno, ba, jarraitzen dugu Eguerdiko Hotsa magazinean, azken minutuetan sartuta, ja denboraz kanpo, ba, elkarrizketa honen zain egon eta gero, ba, luzatu egin zaigulako, irratsaioa. Ea azkar batean gutxinez, eguneko agenda kulturala sartzerik badugun.
Zarritan galdetu goidut, zergatik urruntzen zaitudan, egin bakoitzean mundua izosten bada. Denbora txaisia da, indiferentziak elikatuz, ezer ezean arreziak.
Bihar ez dugu irratsaiorik egingo, amatxorekin bazkaltzera joango naizelako, beraz, gaurko agendan biharko kontuak ere karriko ditugu. Niña Coyote eta Chico Tornado bihar 8:00 Lebukoski Musika Klubean. Aurren Gabon Kanta jaialdia 5:00 Hondarribian eta helduen Gabon Kanta eta Olentzero jaialdia 6:00 gaur 5:00 Gipuzkoa plazan Hondarribian esan bezala. Lezon, ator kantatu dute goizean. Barbie Rapunzel Princesa ostegunean 11 aterritan Okendo Kulturetxean ikusentzunezkoa hemen Donostian. Eta beste ikusentzunezko bat, goizean ilargira ostegunean 11 aterritan izango daiete kulturetxean. Orain bai, agenda kulturala bukatuta irratsaioaren amaierara goaz, azkar esan bezala denboraz kanpo gabiltzalako. 12 aterritan hasi dugu Eguerdiko Hotsa magazinea, azken orduko berriak, Euskal Prentsaren errepasoa, Lanjakun irratiko festa, Gobernos taldearen Morfinapolis diskaren aurkezpena Jorge Basiujolearen elkarrizketatuz. Eta eguneko agenda kulturalak borobildu dute gaurko Eguerdiko Hotsa magazinea. Bihar esan bezala, ez dugu irratsaiorik egingo, amatxorekin bazkaltzera joango naizelako ostegunean bueltan Eguerdiko Hotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Jan Jakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librea FM-ko 107.2. Hori irrati bidez, bestela internet bidez, janjakun.com en munduko edozein puntotan zaudela jarrai gaitzakezu. Antxe ere gure Twitterra, kontakturako emaila, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, notiziak, irratxoio guztien grabazioak, zuzeneko emisioa guzti hori janjakun.com en baita ere Janjakun Mobile aplikazioa bertan daukazu. Bueno, orain bai, 5 minutu berandu, baina gaurko Eguerdiko Hotsa magazina amaituko dugu. Mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun polita igaro dezazuela, ondo segi, agur!